pudor, Iisus Hristos e viu, se trage întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă, ci se laudă lui Iisus. El este Domn, curestul tuturor.
Misiunea creștină Exodus vă prezintă serialul Familiile Bibliei.
Dar până vom vedea sus în glorie, cu slavă strălucind peste pământ, nu vom putea tăcea, ci vom proclama acum și aici împărăția sa. Spune-ți tuturor că știți iubirea lui, spune-ți tuturor Iisus Hristos e viu, strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și să laude lui Iisus. El este Domn.
Vă invităm să urmărim acum viața unei noi familii din Vechiul Testament, familia lui Iacov. Pastorul Petru Lască vă dorește o audiție plăcută.
Știți iubirea lui, spune-ți tuturor, Iisus Hristos e viu. Strigați întregului pământ, ca fiecare om să-i dea slavă și se laudă lui Iisus. El este Domn, cu bucurie, vestiți iubirea lui.
Familia lui Iacov. Dacă pentru celelalte familii am putut să spunem și numele soției, la Iacov este un pic mai dificil, pentru că, veți vedea, are mai multe. Înainte să discutăm despre familia aceasta și implicațiile acestei familii, ar vrea să discutăm despre Iacov ca și persoană, caracterul său, apoi să discutăm despre căsătoria lui, modul în care s-a însurat, câte neveste a avut. Apoi un alt subcapitol, copiii și suferințele aduse de aceștia în viața lui Iacov și ultima parte a vieții lui Iacov și pregătirea lui de moarte. Se pare că Iacov moștenește de la tatăl său un sentiment de pasivitate și neimplicare. Îl găsim un om care nu iubește conflictele, fuge de ele. În relațiile lui cu Laban, de exemplu, preferă să fugă decât să-l confrunte pe acesta. La fel și cu Esau, conflictele lui cu Esau se soldează mai degrabă cu evadarea și apoi cu o împăcare foarte dificilă din partea lui Iacov, pentru că Iacov nu iubește conflictele și se teme de ele. Se alesese, pe de altă parte, cu dușmânia din partea lui Esau, datorită faptului că i-a furat dreptul de întâi născut, i-a furat binecuvântarea tatălui. De la mama sa, de la Rebeca, el moștenește un sens al destinului. Țineți minte că Dumnezeu i-a spus: în pântecul tău sunt două neamuri care încă din pântecul tău se află în luptă, se află în conflict. Dar cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Și cred că mama i-a sădit la copilul ei preferat, care stătea pe lângă fusta ei la bucătărie, acest sentiment al unui destin măreț, a unor privilegii pe care el trebuie să și le caute și să le obțină, indiferent cu ce preț. Haideți să vedem câteva caracteristici ale lui Iacov, așa cum ni-l prezintă Scriptura pe parcursul unei istorii foarte elaborate de mai multe capitole. În primul rând, este un mincinos și un înșelător. Își înșeală fratele, profită de slăbiciunea acestuia. Esau este un om al câmpului, un om venal al poftelor primare și fiindcă Iacob îl găsește flămând, profită de faptul acesta și obține dreptul de întâi născut pe un blidelinte. Participă la înșelarea propriului lui tată. Ascultă de mămica, nu contrazice pe mama, doar de teamă să nu fie prins. Nu zice, mamă, stai că nu e corect, nu este moral, nu este cinstit să facem asta. Și toate comentariile lui Iacob sunt, oare nu o să ne prindă? Tata știe că Esau este păros, vocea nu este aceeași. Toate comentariile lui se leagă de fapt mai degrabă de dorința de a nu fi prins decât de apărarea unor principii morale pe care el de fapt nici nu le are. În fața tatălui său recurge la folosirea numelui lui Dumnezeu. Când tata zice, dar cum de așa repede ai prins vânatul ăsta? Iacov zice, Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. El nu se sfiește să folosească numele lui Dumnezeu ca să-și apere modul lui de viață foarte greșit, spiritul acesta înșelător și minciuna. Să dă drept altul fără niciun pic de remușcare. Când tata orb zice, dar vocea este a lui Iacov, mirosul și părul probabil al lui Esau, cine ești tu? El spune, eu sunt Esau. Apoi este un bărbat în căutarea unei căpătuieli materiale. Se pare că Iacov înțelege prin binecuvântare, așa cum mulți dintre noi înțelegem că a fi binecuvântat de Dumnezeu înseamnă să ai mulți bani, să ai o avere mare. Și atunci când Dumnezeu la Betel îi se arată și vede scara aceea între cer și pământ și practic Dumnezeu îi spune, Iacov, intenția mea este ca tu, noi doi să avem o legătură, să existe o comunicare între noi doi, să există o scară între mine și tine. Iacov zice, știi ceva, facem un deal. Ăsta este evreu, jet by jet, zice, dacă o să mă păzești, dacă o să-mi dai ce să mănânc, dacă o să-mi dai haine cu care să mă îmbrac, dacă o să mă ajut să mă întorc înapoi de unde am plecat, atunci o să fii Dumnezeul meu și am să-ți dau zeciuială din ce îmi vei da tu. Observați, nici măcar din ce e al meu, ci din ce o să-mi dai tu. Din ce îmi dai tu, 10% îți dau înapoi. Practic, Iacov spune, eu nu sunt prea interesat de chestiile astea spirituale. Eu sunt interesat de lumea de aici. Pe mine mă interesează numai picioarele scării tale. Dăm să mănânc, dăm haine, păzește-mă și atunci o să fii Dumnezeul meu și din ce îmi dai 10% îmi să-ți dau înapoi. Interesant că Dumnezeu nu se supără pe un asemenea spirit materialist. Se pare că îi înțelege stadiul dezvoltării sale morale și așteaptă Dumnezeu până într-o vreme în care Iacov va fi sensibil la lucrurile cele spirituale. Absolut este surd și orb la promisiunile spirituale ale lui Dumnezeu. Toată religia lui o folosește acum în scopurile sale materiale. Dacă vă aduceți aminte, după cei 14 ani, a intrat într-o perioadă de 7 ani de a-i sluji lui Laban pentru turme. S-a trezit însurat, acum avea mai multe neveste, copii. După 14 ani era sărac și a început tehnica aceea cu nuielele de a face rost de oi, de capre, de turme foarte mari. Și explică soției sale iubite, Rahela, că Domnul i-a descoperit lui cum țapii și berbecii o să-i facă lui turme mari. Este foarte îndoielnic explicația asta, pentru că dacă Domnul ar fi făcut asemenea lucruri, de ce ar umblat el cu nuielele la adăpătorii? Și de ce s-a ocupat el de asemenea tehnici? Dar el folosește numele Domnului foarte ușor până în etapa aceasta vieții sale. Dacă el este un înșelător, însă atunci când îl înșeală alții, suferă extraordinar. Este remarcant momentul acesta când după noaptea nunții se trezește în cort cu Lea. Este probabil prima dovadă din Biblie că dragostea e oarbă. Așa? Și nu le vede bine. A doua chestiune este că în orbirea asta a lui, Dumnezeu îi aduce aminte de un alt moment când taică-să nu vedea bine, când taică-să a dat binecuvântarea altuia. Și acum el se trezește că nici el nu a văzut ce se întâmplă noaptea asta și și-a dat binecuvântarea alteia, care era și chioară și pe care nici nu iubea. Durerea unei asemenea tehnici pe care o folosește Laban este teribilă. Pentru a ne vindeca însă de răcirile caracterului, Dumnezeu întotdeauna ne plasează lângă oameni asemenea nouă. Ca să scoată un asemenea spirit materialist și hărăpăresc dintre noi, Dumnezeu ne pune lângă un Laban, care este cu câteva clase mai sus de noi în expertiza în acest domeniu. Și Dumnezeu are un Laban pentru fiecare și urmează 20 de ani în viața lui Iacov în care Dumnezeu se va ocupa de acest caracter pentru remodelarea completă a lui. Dar haideți să discutăm puțin despre căsătoria lui Iacov. Ajunge la fântâna aceasta cu trei turme și trei ciobănei care nu prea sunt vorbăreți. Răspund numai cu un singur cuvânt. De unde sunteți? Din Haran. Îl știți pe Laban, îl știm. E sănătos, sănătos. Ăștia n-au chef de vorbă absolut deloc. Dar în timp ce vorbește cu oamenii aceștia, vine Rahela. Vine Rahela cu oile tatălui său. Iacov este absolut fascinat. Dintr-o dată este îndrăgostit de la prima vedere de frumusețea aceasta exotică care apare în urma oilor și are o soluție pentru ciobanii ăștia care nu sunt prea vorbăreți. Îi vrea să-i trimite la plimbare. Zice, mă băieți, soarele este încă sus. Zice, plecați cu oile, duceți-vă și pașteți-le pe câmp, că eu am o problemă foarte mare de rezolvat acum cu fata asta frumoasă care vine la fântână. Bineînțeles, ciobanii nu pleacă pentru că îi explică tehnica. Deci trebuia să se adune toți deodată, toți ciobanii mutau piatra cea mare, adăpau oile, puneau piatra înapoi pe gura fântânii, să nu cadă animale în fântâna aceea, să nu folosească alții apa era scumpă, era aur în vremea aceea. Și dintr-o dată, Iacob al nostru capătă puteri neobișnuite. Când ești îndrăgostit, adrenalina lucrează în mod special, mută singur piatra aia la o parte, adapă toate oile lui Laban, se duce și o sărută pe Rahela, după care începe să plângă puternic de tot și apoi explică de fapt de ce a sărutat-o și de ce plânge. Că el este rudă cu ea. Este comportamentul puțin ciudat ca oricărui îndrăgostit, ca a unui tânăr focos cum este Iacov. Și Rebeca fuge să dea de știre tatălui ei. Și Laban când îl vede zice, n-am sfârșit os din oasele mele. Ar fi trebuit Iacov să spună, hei, atenție, ar fi trebuit să se aprinde toate becurile de avertizare și să zică, hai să fiu atent că ăsta e ca mine. Este unul exact de tipul meu și ăsta este una dintre rudele acelea care, în timp ce te sărută, te și înșeală bine de tot. Nu degeaba evreii spuneau când te sărută Laban să-ți numeri dinții după aia, că nu mai rămân toți la loc. După o lună de zile de stat în casa lui Laban, se pare că nu stătea la televizor, ci mergea cu Rahela pe câmp. Rahela este ciobăniță, ea are grijă de toate turmele. Este o fată foarte dinamică și aș vrea să revin la versetul 10 din capitolul 29. Aș vrea să notați asta. Când a văzut Iacob pe Rahela și când a văzut turma lui Laban, deci sunt două lucruri care le-a văzut Iacob de la bun început. El a văzut două lucruri foarte importante. A văzut fata și turma fetei. Și atunci a zis, băiete, împușcăm doi iepuri din același timp, luăm și o fată frumoasă, dar și bogată. Și luna aceasta, cred că el a fost foarte harnic în păzirea oilor, unde era și Rahela. Și Laban îi spune să nu lucrezi degeaba, nu? Dacă tot te duci la câmp în fiecare zi cu oile, hai să facem o tocmeală. Și tocmeala este simplă. A dat exact peste comerciantul care știe ce vrea, exact. Spune, uite, 7 ani îți dau pentru fata ta cea mai mică, pentru Rahela. Încă o dată vă atrag atenția, avem de-a face cu un om mult mai deștept decât Iacov, mult mai șmecher decât el și care primește deal-ul cu mare bucurie. Și apoi anii trec așa cum au trecut câteva zile, spune cuvântul Domnului, pentru că o iubea. Aici vreau să fac o mică paranteză și să spun că atunci când iubești, poți aștepta. Unul dintre semnele pe care băieții și fetele trebuie să le urmărească, dacă este o dragoste autentică la celălalt, este dacă tipul acela sau fata aceea știe să aștepte. De când la programul de televiziune de la Tele7 ABC din România, acum avem niște programe despre familie, sunt bombardat aproape zilnic cu e-mail-uri de la tineri care mă întreabă tot felul de povești de dragoste în care ei se află. Și foarte des sunt întrebat care sunt semnele unei iubiri autentice. Și întotdeauna, printre primele semne, pun aceasta: dragostea adevărată știe să aștepte. Pofta nu știe să aștepte niciodată, ambițiile nu știu să aștepte niciodată, dar dragostea știe să aștepte. Și pentru o dragoste autentică, 7 ani sunt ca 7 zile. Și Iacov așteaptă. Trec cei 7 ani și urmează ziua nunții. Și așa cum spuneam înainte, se trezește înșelat în unul dintre cele mai intime domenii ale vieții sale. Și întrebarea sa: ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Este o revoltă destul de slabă, destul de fricoasă. Iacov, ziceam că nu este un om al marilor confruntări, el se teme de mari conflicte. Și spune: nu ți-am slujit oare pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? De ce mi-ai dat pe chioara asta pe care nu mi-o trebuie? Laban, cred că zâmbind pe sub mustață, a spus: ei, băiete, la noi aici este un obicei, nu? Pe care nu ți l-am spus înainte cu 7 ani, nu? Dar în 7 ani puteai să-l afli. La noi aici nu poți să iei pe aia mică înaintea celei mari, nu? Termină săptămâna cu asta, că pe urmă ți-o dau și pe aia altă. Da, mai slujești încă 7 ani pentru ea. Și se trezește bietul Iacov înșelat, păcălit într-un mod barbar, se trezește cu 2 neveste în loc de una, cu 2 surori, între care începe o rivalitate foarte serioasă. Se pare că acum încetează să fie relații bune între Lea și Rahela, când ajung amândouă nevestele lui Iacov. Se pare însă că Dumnezeu este foarte sensibil la lipsa de dragoste pe care o are Lea în această familie nou întemeiată. Și ca o compensare divină pentru lipsa de dragoste cu care este tratată, Dumnezeu îi dă 6 copii acestei femei și o fată. Și fiecare copil, când se naște în viața Lei, nu este decât o nouă nădejde că va fi iubită și prețuită de bărbatul ei. Nu știu ce se întâmplă. Femeia pe care o iubește nu naște copii. Cealaltă naște numai că trece pe lângă cortul ei. Și e disperat acum și Iacov și toți ceilalți. Primul copil care se naște, Lea spune: vedeți, fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea, necazul meu, suferința mea că sunt neiubită de bărbatul meu. Și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Beata femeie, acum o să mă iubească că i-am făcut un băiat. A rămas iarăși însărcinată, spune versetul 33, și a pus numele Simeon, ascultare. Domnul a auzit că nu eram iubită. Nu zice Domnul a văzut, ci a auzit rugăciunile mele, a auzit lacrimile mele, a auzit plânsul meu îndelungat, că nu sunt iubită de propriul meu bărbat. Dumnezeu a auzit rugăciunile mele, protestele mele și mi-a dat și pe acesta. I-a pus numele Simeon, ascultare. Vine al treilea, îl cheamă Levi. De data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, căci am născut 3 fii. O, dacă ar fi fost așa. Nu s-a lipit nimic din inima rece a lui Iacov de această fată, care se pare că nu este prea frumoasă și are și probleme cu ochii. Lea avea ochii slabi, spune versetul 17 din capitolul 29, dar Rahela era frumoasă la statură, avea o statură frumoasă, probabil un corp foarte frumos, și era mândră la față. Bineînțeles că Iacob era îndrăgostit lui Lea, de această fată frumoasă și de sora sa, care nici nu vedea bine. M-a gândit, oare de ce a dat Dumnezeu lui ăsta una care nu vede bine? Probabil că și-a înșelat tata care nu vedea bine. Și să aibă sub ochi toată viața păcatul. Pentru că așa spunea psalmistul, păcatul tău este pururea înainte ochilor mei. Și Dumnezeu îți dă câteodată lecții extrem de usturătoare. Când se naște al 4-lea copil în viața Lei, se pare că acest copil o găsește resemnată pe Lea. Lea nu mai trage nădejde la dragostea bărbatului ei, ci acum, de data aceasta, voi lăuda pe Domnul, zice ea. Focusul acestei femei neiubite nu mai este bărbatul ei. Ea își îndreaptă atenția spre Dumnezeu și ea zice, no, de data asta am să laud pe Domnul. Și pune numele Iuda, lăudați pe Domnul, lăudat fie Domnul. Dacă ne uităm la acești 4 băieți care îi naște Lea, veți observa că primii 3 dintre ei, Ruben își înșeală tatăl culcându-se cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Simeon și Levi devin niște ucigași, pun mâna pe sabie și fac prăbăd într-o cetate, răzbunând, de fapt, violul sorei lor, Dina. Și doar Iuda devine pe urmă binecuvântat de Iacov și cel care primește dreptul de întâi născut din această familie, probabil pentru că, în sfârșit, mama nu l-a mai vrut, nu l-a mai numit după această aspirație pământească la iubirea soțului. Și acum aveam de-a face cu o femeie probabil zdrobită spiritual, o femeie a rugăciunii, o femeie care îl caută pe Dumnezeu și are o relație extraordinară cu Dumnezeu. Și copilul va fi un om deosebit, va fi de fapt omul în jurul căruia Dumnezeu va continua planul său mesianic. Dar în momentul acesta conflictul între Leia și Rahela atinge apogeul. Rahela, pentru că nu mai naște acum, este iubită de Iacov, este adevărat, dar nu naște, și ea vrea să se realizeze ca ființă umană prin naștere de copii, vine la Iacov și spune, dă-mi copii sau mor. Și Iacov spune, dar de unde? Eu sunt Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a făcut stearpe, eu nu pot să fac absolut nimica. Și atunci Rahela își aduce aminte de bunica. Și aduce aminte că bunica a avut o soluție pentru cazuri de genul ăsta. Bunica Sara avea o roabă din Egipt, pe Agar, care a dat-o la bunicu și i-a făcut un copil. Și are ideea aceasta. Vedeți ce se întâmplă cu păcatele noastre în familie? Dacă nu le fac copiii, le fac nepoții. Dar cineva continuă tradiția pe care noi o începem, de bine sau rău în familie. Și zis și făcut, Rahela are soluție, i-o dă pe Bilha lui Iacov, care este foarte cu minte și ascultător de nevastă, probabil este o roabă tânără, și se nasc Dan și Neftali. Și când se naște Neftali, Rahela declară, îl cheamă Neftali, luptele cu Dumnezeu, pentru că am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Vă dați seama ce spirit de competiție era în aceste două surori și ce relații proaste puteau să fie, pentru că Rahela implică aici numele lui Dumnezeu și lupta cu Dumnezeu împotriva sorei sale. Asta se roagă Domnului să o pună la punct pe sora sa. Dar se petrece un lucru ciudat. Știți, un păcat creează pe un altul și acum Leia, probabil și ea ocolită de Iacov, nici ea nu mai naște copii și zice, hai să-i facă și ea în ciudă. Acum Rahelei are și ea o roabă pe Zilpa pe care o dă lui Iacov. Și așa se nasc Gad și Asher. Când se naște Asher, Asher înseamnă fericit. Leia declară, ce fericită sunt, căci femeile mă vor numi fericită. Cred că este singura ei fericire, acum că alții o să zică despre ea că este fericită. Pentru că nu era fericită deloc. Nu o iubea bărbatul ei nici măcar acum. Se întâmplă un episod foarte simpatic din capitolul 30, versetul 14. Intru în detaliile acestea pentru că sunt detaliile unei familii. Sunt mecanismele unor relații de familie aici. Ruben, fiul cel mai mare al ei, se întoarce acasă cu niște mandragore. Duda sau Dudaim în ebraică. Se pare că erau niște fructe și rădăcini în același timp de o plantă afrodisiacă. Era un fel de Viagra din vremea aceea, dacă vreți, și care se considera că consumate fructele sau rădăcinile acelea, care foarte ciudat semănau uneori cu copii mici, Ruben, care se pare că este foarte interesat de chestiile astea. Nu-i de mirare că pe urmă păcătuiește cu Bilha. Fiul cel mai mare al ei, provenit dintr-o familie disfuncțională, unde nu există dragoste, caută dragoste in the wrong place, unde nu trebuie să o cauți. Și este foarte preocupat cu afrodisiacele acestea, cu mandragorele. Duce mandragore la mama, probabil o vede că este în criză, nu mai naște copii, taică s-o, o neglijează. Nu? Și în momentul în care Ruben vine cu mandragorele, Rahela vede mandragorele lui Ruben și zice lei, dă-mi te rog mandragorele fiului tău. Și ascultați cum Rahela explodează. Nu ți ajunge că mi-ai luat bărbatul de vrei să ieși în mandragorile fiului meu? Explozia acelor sentimente adunate de-a lungul anilor, una împotriva celelalte, și răspunsul Rahelei este pe măsură. Este usturător, este caustic, este batjocoritor, este răspunsul unei femei sigure de sine care stăpânește peste bărbatul ei. Zice, ei bine, well, este exact aceeași expresie care au zis la americani, poate să se culce cu tine noaptea asta pentru mandragorele fiului tău. Okay? Facem un târg. Leia intră în târgul acesta și îl așteaptă pe Iacov, care probabil vine spre seara acasă și spune: te-am cumpărat. Astăzi nu te duci la Rahela, vii în cortul meu pentru că te-am cumpărat pe un pumn de mandragore de la Rahela. Încă o dată, Iacov se dovedește omul acela care evită conflictele. Nu iubește pe asta, dar n-are încotro. El nu vrea să creeze probleme la nimeni. Se duce la cortul Leii și Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ascultat pe Leia. Cred că Leia acum era o femeie a rugăciunii, o femeie zdrobită și a rămas însărcinată și a născut al cincilea fiu. M-a răsplătit Dumnezeu, zice ea, și l-a pus numele Isahar, răsplătire. Apoi a rămas iarăși însărcinată și a născut al șaselea fiul lui Iacov și pe acesta l-a numit Zabulon. De data aceasta bărbatul meu va locui cu mine, căci am născut 6 fii, spune Leia, încă o speranță extraordinară că în sfârșit bărbatul ei se va întoarce spre ea. Apoi a născut o fată pe Dina și în final spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul și-a dus aminte de Rahela și a ascultat-o și pe ea. Poate că după atâția ani, după atâta așteptare, după atâta conflict, după atâta durere, chiar iubită de bărbatul ei, femeia aceasta a devenit și ea o femeie a rugăciunii, a început să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat-o și Rahela l-a născut pe Iosif, pe care ea l-a numit profetic Adaus. Domnul să mai adauge un fiu, a zis ea. Domnul să mai dea încă unul, așa l-a numit pe Iosif. Să mai dea încă unul, să mai adauge la numărul copiilor mei. Și Domnul a adăugat. Știți că s-a născut Beniamin, dar l-a născut în dureri extraordinare și pe drumul spre Efrata, spre Betleem, Rahela moare și este îngropată acolo. În momentul acesta, deci se născuse Iosif, Beniamin s-a născut în drum spre casă, Iacov, care fuge de conflicte, fuge de Laban, își adună averile pe care le-a obținut prin mari și retlicuri, și fuge de socrul lui. Interesant că aici se petrece un incident foarte deosebit. Rahela fură Dumnezeii lui Laban. Asta îmi spune mie că în familia lui Iacov, Dumnezeu nu era o prezență prea respectată. În familia lui Iacov, Dumnezeu era mai degrabă o amintire. Când Iacov vorbește despre Dumnezeu, înainte de Peniel, de întâlnirea, când Dumnezeu s-a luptat cu el, el vorbea despre Dumnezeu așa, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul de care se temea Isaac. Încă nu era Dumnezeul lui. Și spune Sfânta Scriptură că Rahela nu avea încă un Dumnezeu adevărat. Avea Dumnezeii tatălui ei, idolii, pe care i-a luat cu ea în speranța unor binecuvântări materiale în noua țară în care pleca. Bine, bineînțeles că Laban nu sufere așa ușor această pierdere, îl urmărește pe Iacov și l-a movit la mărturiei la Galed, se semnează un tratat de pace între Iacov și Laban și jură acolo Iacov pe Dumnezeul lui Avram și pe acela pe care se temea Isaac, capitolul 31, versetul 53. Urmează însă acum, în această întoarcere acasă, confruntarea majoră, întâlnirea cu Esau. În primul rând, trimite niște soli să vadă ce se întâmplă cu fratele lui și când află că de la acești soli că Esau vine spre el cu 400 de oameni, atunci își împarte tabăra în două. Zice el, dacă va bate jumătate, cealaltă jumătate să scape. Și pentru prima dată, în capitolul 32, versetul 11, Iacov începe să se roage lui Dumnezeu în situația de criză în care se află. Și cere în rugăciunea aceasta, izbăvește-mă de mâna fratelui meu, zice în versetul 11 din capitolul 32. Și apoi pretinde ca Dumnezeu să-și achite promisiunile care le-a făcut față de el, promisiuni prin care neamul lui va fi ca stelele cerului și ca pulberea, ca nisipul mărilor. Se ridică de la rugăciune și totuși Iacov este ca unul dintre noi. Ne rugăm, dar por mai avem noi soluțiile noastre în caz că rugăciunea nu lucrează. Și Iacov, după rugăciune, își pregătește câteva convoaie cu daruri, cu cadouri, cu care să-l îmbuneze în mod treptat pe Esau. Oi, vaci, cămile, măgărițe, turmă după turmă, spune Sfânta Scriptură, și fiecare turmă este despărțită de cealaltă de o bună distanță de drum, în așa fel încât ciobanii, mă rog, păstorii care conduceau turma respectivă, trebuiau să spună lui Esau, turma asta este pentru tine, cadou de la fratele tău Iacov. Și după oi, după capre, după măgăriță, inima lui Esau deja trebuia să se moaie și la sfârșit să-l ierte și să se împace. Spune Sfânta Scriptură că În noaptea aceea, înainte de a se întâlni cu Esau, și-a trecut toată familia dincolo de râul Iaboc să fie la adăpost și el a venit înapoi în locul acela și a rămas noaptea aceea singur. Este noaptea la Peniel când Iacov are cea mai mare luptă a vieții sale. El care a fugit de conflicte, acum Dumnezeu vine la el pentru o luptă corp la corp. Tradiția evrească spune că îngerul păzitor al lui Iacov nu l-a mai suportat și a tras o bătaie zdravână. Era un tip greu de suportat. Se pare că Iacov a crezut că persoana aceea cu care se luptă el este Esau, pentru o bucată de vreme. Dar în final, când și-a dat seama că este Dumnezeu, în lupta cu el, spune: n-am să te las de aici până nu mă binecuvântez. Am putea să petrecem un întreg studiu numai asupra acestui pasaj, care este extraordinar de bogat în informații și în învățături. Dumnezeu zice: da bine, cine ești tu? Altădată, când a fost întrebat, a zis: mă cheamă Esau. Acum spune: aici este Iacov, aici este mincinosul, hărăpărețul, cel care apucă ce nu e a lui. Ăsta sunt. El este cinstit cu Dumnezeu în momentul acela și să știți că Dumnezeu nu ne va binecuvânta niciodată cu adevărat până în ziua când vom fi cinstiți cu El, când vom spune cine suntem. Apoi Dumnezeu îl binecuvântează acolo. Și profetul Osea, dacă deschideți la Osea 12, versetul 3 și 4, spune că Iacov a biruit, a plâns și s-a rugat de el. Un biruitor care plânge și se roagă. Cu Dumnezeu nu poți să fii biruitor numai când plângi și te rogi. Nu poți să fii învingător altfel. Și numele lui este schimbat. Dumnezeu zice: nu o să mai fii înșelător, nu o să mai fii mincinosul. De azi încolo tu ești Israel. De azi încolo ești omul care luptă cu Dumnezeu. Ești prințul lui Dumnezeu. Iacov are cea mai mare bătălie din viața sa, pentru că, frați și surori, cea mai mare bătălie a noastră din viața noastră nu e cu diavolul, nu este cu lumea, nu este cu păcatul, nu este cu carne, este cu Dumnezeu. Până Dumnezeu nu ne înfrânge, până Dumnezeu nu ne zdrobește, până nu ne rupe coapsa, până Dumnezeu nu ne smulge de lumea asta, să ne uităm pe scară în sus, așa, nu se lasă de noi. Și mă închipui că după noaptea aceea de luptă, spre dimineață, când Iacov a plecat spre familia lui, spre cele patru neveste acum și toți copiii, șchiopăta, spune Sfânta Scriptură, probabil era plin de praf și de noroi, plin de vânătăi, după luptă corp la corp, și toată lumea a zis: Iacov, ce s-a întâmplat? Și Iacov a spus: m-a binecuvântat Domnul. Dintr-o dată, Esau este aproape și este un lucru extraordinar aici, în capitolul 33. Iacov a ridicat ochii, s-a uitat și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Și atunci a împărțit copiii pe neveste, le-a dat la fiecare neveste copiii și ascultați. A pus în frunte roabele cu copiii lor, prima linie. Linia a doua, Leia cu copiii ei. Linia a treia, Rahela și copilul lângă care stătea și Iacov. Iacov încă nu crede că Dumnezeu îl va scăpa de conflict. Încă el crede că va urma o bătălie zdravănă de tot și este gata acum, în ordinea preferințelor, să renunțe la câțiva dintre ai săi și pune în prima linie pe copiii roabelor, Leia, și apoi favorita inimii sale, Rahela. Surpriza lui este extraordinară. Esau nu vine la bătălie. Esau venea să se întâlnească cu frate său. Și sălbaticul ăla, la vânătorul, roșcatul, ne surprinde cu o bunătate extraordinară. Îl îmbrățișează pe Iacov, se bucură de succesele lui, refuză toate cadourile, spune: am eu destule, nu mai întrebe și ale tale, este foarte serviabil, vin cu tine să te păzesc pe drum, las oameni cu tine. Și Iacov din nou suferă o înfrângere grozavă. Cineva este mai bun decât el. El a comis rău și el este iertat acum și asta este greu de suportat. Păi și de vină și să recunoști, e foarte greu. Și acum îl refuză, politicos îl refuză pe Esau și se despart practic și împăcarea totuși nu are loc așa cum ar fi trebuit. Dar știți cum se întâmplă când Dumnezeu a văzut că Adam și Eva a păcătuit și au fost copiii lui care nu l-au ascultat, le-a dat să aibă ei copii, să vadă cum îi. Și acum Iacov are o groază de ei. Și începe o listă de suferințe extraordinare pe care Iacov trebuie să le îndure până în sfârșitul vieții sale datorită copiilor. Fiica lui Dina născută de Leia, este necinstită de Sihem. Fiii săi, Levi și Simeon, se răzbună pe Sihem și toată cetatea și urmează un măcel îngrozitor și Iacov zice, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării acesteia. Rahela, iubita inimii sale, moare atunci când naște pe Beniamin. Ruben păcătuiește cu țiitoarea sa, cu Bilha. Moare tatăl său, Isaac, și împreună cu Esau participă la mormântarea lui. Iuda îl face de poveste pentru că se încurcă cu nora sa și este un păcat mizerabil în care este târât acest mare om. Iosif, fiul lui preferat, cel căruia i-a făcut o haină deosebită, este considerat mort. Este declarat dispărut, mort. Și ascultați cum ce zice Iacov, ce se petrece în sufletul acestui tată. Și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jelit multă vreme pe fiul său. Toți au venit să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere. Și zicea, plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Genesa 37, versetul 34 și 35. Procesul descoperirii lui Iosif, când Iosif se descopere fraților lui, este și el un proces care adaugă suferințe suplimentare lui Iacov. Beniamin trebuie să plece și el în Egipt. Iacov și-a continuat dragostea pentru Rahela în copiii lui. Pur și simplu a făcut o discriminare serioasă între copii. Nu e de mirare că toți ceilalți nu l-au înghițit pe Iosif, pentru că era favoritul tatălui. Este un verset absolut cutremurător când frații lui povestesc lui Iosif. Nu știau cine este Iosif. Zice, tatăl nostru a avut o nevastă și a avut doi copii. Pur și simplu vorbeau despre singura nevastă autentică a lui Iacov, Rahela, și a avut doi copii, Iosif și Beniamin. Ei erau tolerați pe lângă casă. Copiii ăștia lui așa se simțeau în casa lui Iacov. E bine, când Iosif le cere fraților lui să-l aducă pe Beniamin în Egipt, ascultați ce zice Iacov, fiul meu nu se poate pogorî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Cum singur? Nu? Unde sunt ceilalți frații lui? Ăla nu sunt frații lui. Iacov nu îi tratează ca frații lui. Dacă s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți pogorî perii mei cei albi în locuința morților. Nu știu dacă ar fi zis așa ceva despre ăialalți, dar despre Iosif, despre Beniamin, toată inima lui este aici. Când vine vestea că Iosif trăiește, când toți vin acasă entuziasmați și spun Iosif trăiește, este în Egipt, mai marele conduce, zice, inima lui Iacov era rece pentru că nu-i credea. Au spus prea multe minciuni, probabil, în viața lui ca să mai aibă încredere în vreunul din ei. Are inima rece. Ei l-au înșelat când au spus că Iosif l-a mâncat o fiară. Acum vin să spună că este al doilea după Faraon. E greu să crezi așa ceva. Doar când vede carele lui Faraon, s-a înviorat, spune Sfânta Scriptură, și a spus destul. Fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. S-a dus în Egipt, avea 130 de ani când a ajuns în Egipt și întâlnirea cu Iosif este o întâlnire foarte emoționantă pentru bătrânul tată. Plângând unul în brațele celuilalt, Iacov exclamă, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tot mai trăiești. Iacov își petrece 17 ani, ultimii 17 ani ai vieții sale în Gosen, în cel mai fertil și frumos ținut al Egiptului. Se bucură de respectul lui Faraon, în fața căruia face o declarație uimitoare, ca o sumă a vieții sale și a suferințelor prin care a trecut. Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Practic, eu n-am să trăiesc așa de mult cât a trăit tata și bunicul meu. Călătoria mea este o călătorie mai scurtă. Am trăit zile grele, zile rele. Atunci când de fiecare dată și-aduce aminte de suferințele lui, în casa lui Laban, are o listă teribilă. Noaptea murea de frig, ziua de cald, parcă era în Arizona. Zice, de 10 ori mi-ai schimbat salarul. Și nu cred că i-a mărit salarul de 10 ori. Cred că de 10 ori a tăiat salarul simbria lui Iacov. A suferit teribil de mult. Dar iată-l acum, în ultima parte a vieții sale, un om zdrobit, un om de o frumusețe morală deosebită, ca un patriarh, îl binecuvântează pe Faraon. demnitatea și ținuta sa spirituală este deasupra lui Faraon. Faraonul se închină și primește binecuvântarea lui Iacov. Și există un verset aici, versetul 12 din capitolul 47. Și ar vrea să-l ascultați, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu spus despre un om care toată viața a căutat să aibă cât mai multe lucruri, cât mai multe turme, să apuce ce nu este a lui. Binecuvântarea a fost văzută în dolari, dacă vreți. La sfârșitul vieții sale, Dumnezeu l-a scăpat de toate, l-a eliberat de toate și zice, Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său după numărul copiilor. Ultimii 17 ani din viața lui este la discreția Harului, pe care Dumnezeu îl arată prin Iosif și este hrănit de Iosif, el și toți frații lui. Demonstrându-i că nu alea sunt binecuvântări după care alergi, ci alea sunt binecuvântări care de fapt ți le dă Domnul, căci prea iubiților lui le depăca prin somn. Înfiază pe fiii lui Iosif, pe Manase și pe Efraim. Vor fi ai mei, ca Ruben și Simeon, zice el, capitolul 48, versetul 5. Îi binecuvântează, în mod special își încrucișează mâinile peste capete celor doi și dă binecuvântare mai mare celui mai mic. Cum se putea altfel? Pentru că el și-a dorit așa de mult ca și tatălui să își încrucișeze mâinile și lui celui mai mic să-i dea binecuvântarea. Acum are ocazia să o facă și îl binecuvântează pe la mic. Într-un ultim act, înaintea morții sale, își adună toată familia și dă binecuvântare tuturor fiilor lui, rostind niște profeții a destinului fiecăruia dintre aceste 12 triburi ale casei lui Israel. Dreptul de întâi născut ajunge la Iuda, prin descalificarea primelor trei. Cere copiilor să-l îngroape și să-l îngroape alături de părinții și bunicii lui. Și ascultați versetul 31 din capitolul 49. Acolo, față în față cu Mamre, acolo am îngropat-o eu pe Lea. Se odihnește lângă femeia pe care n-a iubit-o. Destinul este să-și petreacă veșnicia lângă femeia aceea chioară și nu lângă aleasa inimii sale. Și este înmormântat după un proces de îmbălsămare care a durat 40 de zile și apoi o jale pe care numai egiptenii erau în stare să o facă. Așa jale mare și au făcut la mormântarea lui Iacov că toți cei din Canaan, din zona aceea, au numit locul acela Abel Mitzrayim, jalea egiptenilor, pentru că nu mai auziseră cum se tânguiesc egiptenii în felul acesta. Îi judecau pe toți ca și egipteni. Iacov moare la 147 de ani. Vreau să închei cu un singur verset pe care îl găsim despre Iacov scris în Evrei, în capitolul 11, în acea galerie de portrete de oameni mari din Biblie. Și să vedeți ce alege Duhul lui Dumnezeu să scrie despre acest om, despre viața lui și despre sfârșitul vieții sale. Evrei, capitolul 11. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat, pe vârful toiagului său. Nu este surprinzător? Ce act de credință este să te închini lui Dumnezeu peste toiagul infirmității tale? Probabil că este cea mai mare dintre toate victoriile. Este o victorie împotriva ta însăți. Este victoria care a reputat-o Dumnezeu împotriva firii tale pământești. Te închini lui Dumnezeu în zdrobirea totală a ființei tale. Toiagul este expresia acestei neputințe totale în care este Iacov acum, la sfârșitul vieții, când îi binecuvântează pe copii și se închină acum, scăpat de caracterul acela teribil, îngrozitor, transformat. Om zdrobit de Dumnezeu în bătălie, un adevărat prinț al lui Dumnezeu, un adevărat om care se luptă cu Dumnezeu și iese biruitor. Este viața lui Iacov și a familiei sale, din care în această seară cred că am putea învăța și noi foarte multe lucruri. Pentru a intra în posesia altor materiale produse de emisiunea Exodus, studii biblice, predici sau cărțile pastorului Petru Lascău, vă rugăm să sunați la 623-376-7576. Dorim ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie.
Și noi ce-am auzit, asta chemare. pe acest pământ. Mesajul să-l purtăm, să-l glorificăm, spre cer pe oameni să-i eliberăm. Spune-ți tuturor, vestiți iubirea Lui. Spune-ți tuturor, Iisus Hristos e vin. Legați întregului pământ ca fiecare om să-i dea slavă și să laudă lui Iisus. El este Domn, spune-ți tuturor,